Velkommen til Jobcast, hvor vi dykker ned i unges vej til fritidsjob. Dagens emne, hvordan hjælper vi kriminalitetstruede unge ind i arbejdslivet? I dag har jeg besøg af John Mansour fra Vores Unge, en organisation, der arbejder med unge i risiko for kriminalitet. Med over 15 års erfaring og en baggrund som fritidsjobskonsulent, deler John sin viden og erfaring med, hvordan et job kan være det første skridt væk fra kriminalitet og hen mod en meningsfuld fremtid. Dagens episode kommer direkte fra gadeplanen af. Den kommer til at være ærlig, inspirerende, og bestemt også kommer vi til at kunne se, hvilke udfordringer der egentlig er, men også hvordan det er, at John og deres organisation løser dem. Velkommen til, John.
Tak for invitationen.
Jamen selvfølgelig. Så John, hvem er du, og hvad er historien bag Vores Unge? Slaget dit.
Ja, altså, hvem er jeg, og hvad er Vores Unge? Vi hænger lidt sammen, det vil sige, at tilbage i slut nullerne, så var der jo kæmpe bandekrig i København. Jeg er inkarneret i København og født og opvokset i København, og så ligesom, hvordan unge mennesker blev draget af de her kriminelle miljøer, og jeg tænkte, jeg skulle gøre noget. På det samme tidspunkt, så var jeg ved at tage en uddannelse som socialrådgiver, og jeg kunne ikke vente de der 3,5-4,5 år for at komme i gang og få fingrene i de unge. Så på det tidspunkt, så stiftede jeg en forening, der hedder Vores Unge. Og det gjorde jeg med inspiration fra det store udland, faktisk. På det tidspunkt havde jeg været til noget seminar omkring bandekriminalitet, for at blive klogere på det, og der mødte jeg en gadepræst fra Manchester, og den her gadepræst, han inspirerede mig til, at man som menneske og som borger i et samfund også har en pligt for at gøre noget, og man også kan gøre noget. Så det jeg gjorde på det tidspunkt, det var, at jeg satte mig sammen med flere af de gutter, som jeg kendte i mit netværk, og sagde, prøv at høre, hvad skal vi gøre med de her unge mennesker? De hænger ud, bogstaveligt talt på det tidspunkt hang de ud foran min mors vindue, på den plads, der var der, jeg kunne se dem, at de var begyndt at sælge stoffer, jeg kunne se, at de selv stod og røg hash, jeg kunne se, at de kom på stjålne knaller, der kørte stjålne biler og sådan nogle ting og sager. Og så tænkte jeg, at jeg skal gøre et eller andet. Så jeg inviterede alle de her unge til et møde. Og det kunne jeg, fordi på det tidspunkt var jeg måtte selv vokse op i det lokale miljø. Så jeg havde en eller anden form for respekt blandt de unge. Og de kom til det her møde, så sagde hvad skal vi gøre? Hvad er det, I mangler? Hvorfor hænger I altid på gaden? Og de unge, de fortalte, jamen, må det være, John, vi mangler alt muligt. Vi laver aldrig noget. Der er aldrig nogen, der tager os med ud. Og de var blevet smidt ud af samtlige ungdomsklubber og så videre på det tidspunkt og overladt nærmest til gaden. Ikke? Så jeg kom hjem med en lang liste den dag, hvor der stod, at de ville ud og køre go-kart, de ville lave paintball, de ville biografen, og de ville alt muligt. Så tænkte jeg, nå, hvad gør vi med det? Så jeg begyndte at fonde og finde nogle penge til det her, og fik noget støtte. Og så begyndte vi langsomt, jeg og andre frivillige gode kræfter, og vi begyndte at tage de her unge med ud og lave alle de her ting, de gerne ville. Men der skete også det, at vi begyndte at få en relation til de her unge langsomt. Og så var det ikke bare længere sådan noget der med at hænge ud, og det ene og det andet, de fik en eller anden form for respekt for os, og omvendt så lærte vi dem at kende og forstå, hvad for nogle udfordringer de havde. Så kunne vi se, okay, den ene, han var måske blevet smidt ud af uddannelse, havde bare ikke i gang med uddannelse eller arbejde. Den anden lå og sov på forskellige sofaer rundt omkring. Ikke? Og på den måde, så startede Vores Unge faktisk med, at vi begyndte at lave decideret socialt arbejde og blev sådan en form for mentorordning på frivillig basis i de første mange år. Så sker der det med Vores Unge, at det udvikler sig som projekt, og vi bliver involveret i at lave større projekter. Vi laver projekter i fitnesscentre, hvor vi træner med de unge. Vi laver projekter, hvor vi er ude og lave musik med de unge, og der er nogle unge, der starter en bokseklub, som vi støtter op omkring. Men der sker også det, at vi bliver involveret i et stort projekt i Københavns fængsler, hvor vi går ind og laver en lidt mere organiseret mentorordning for unge, der sidder i fængsel for første gang, og vi har særligt fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund. Og så matcher vi de unge, der sidder varetægtsfængsler med frivillige. Ja, og det er jo som sagt en del år siden, ikke? Og jeg nåede at blive færdig som uddannet socialrådgiver. Og så var vi en del af det projekt et stykke tid, men jeg udviklede mig også som socialarbejder, og sidenhen har jeg arbejdet med både ledige og hvad hedder det, folk med flygtningbaggrund, men rigtig meget har jeg arbejdet med folk med kriminalitet, som har fyldt i deres liv og skulle videre fra kriminaliteten, ikke? Det har jeg lavet i en del år, og så har jeg senest har jeg de sidste 5 år været involveret i et større fritidsjobprojekt. Så jeg har en del erfaring med fritidsjob også.
Kan vi dykke måske lidt mere ned i det her med fritidsjob? Og det er jo super inspirerende, John, det som du egentlig har været igennem i så mange år og arbejdet med så mange mennesker, og det har jo sikkert også for hver sin tid haft sin egen nuance. Men kunne vi måske dykke mere ned i forhold til, at de unge, som jeg arbejder med fritidsjob, og især det her skel med, at de er til grænsen til kriminalitet eller hård kriminalitet, hvor det er og hvordan det er, de gør?
Jamen altså, min vej ind i det her med at blive fritidsjobkonsulent, det var egentlig med, at jeg begyndte at arbejde i udsatte boligområder. Det, som der på et tidspunkt også blev kaldt ghettoer, og var på den her famøse liste. De her udsatte boligområder, de rummer jo rigtig mange mennesker med alle mulige forskellige baggrunde. Men det, som man ved, det er, at der er en stor grad af udsathed i de her områder her. Og derfor satte man særligt ind for at hjælpe de her unge i gang med en uddannelse, eller et fritidsjob, fordi man vidste, at det ville have nogle effekter på sigt, eller man regnede med det, ikke? Og vi var heldige at have forskere tilknyttet, som der kunne følge os meget tæt, for at se, om det giver det overhovedet mening, det her. Ikke? Og efter en 4-årig periode, så kunne man se, at det her, det virker. De unge, de lærer faktisk noget, og når man så går ind og måler på en ung, der har været en del af det her projekt, kan man se, okay, vedkommende har måske gennemført en ungdomsuddannelse, afsluttet folkeskolen selvfølgelig, men er kommet i gang og kommet videre. Og man kan også gå ind og lave nogle dybere målinger. Det kan man som forsker på et vist niveau. Så kan de jo lave nogle udtræk for alle mulige registre, ikke? Det er lige før, man kan gå ind og se, okay, er vedkommende skatteborger og så videre. Så kan man jo se dem og følge dem også på sigt.
Ja, spændende. Og hvordan i forhold til de her unge her, hvad har de for eksempel begivet sig med i dag? Eller undskyld, der var en tidspunkt, hvor det her projekt med forskningsprojekt startede. Hvilke arbejdstyper og arbejdsjobs fik de for eksempel?
Jamen det var meget sådan noget med at lære dem egentlig at gå på arbejde. Altså i starten havde jeg nogle lokale projekter, hvor at de skulle simpelthen bare lære med ind til tiden. Lave en opgave i en kortere periode. Det kunne være, at de skulle ud og samle affald i nærmiljøet, eller møde ind på et værksted, cykelværksted, og hjælpe en cykelmekaniker. Men nogle meget sådan konkrete og små opgaver. Og det, der var det vigtige, det var at lære, hvis jeg kommer til tiden, hvis jeg hører efter den voksne, så kommer der nogle penge i slutningen af måneden. Og det var faktisk rigtig givende, det der med at lære dem at få en økonomi. Så senere hen, så byggede vi så på, så kan man lære dem at lave et budget og så videre, om hvad kunne du ønske dig, hvad går du at spare op til og så videre, ikke? Så når de har været i et stykke tid det her, så sendte vi dem ind ud i nogle andre typer jobs, for at de til sidst ender på det private arbejdsmarked og blev altså bliver attraktive lige pludselig for store virksomheder som Salling og Coop og sådan nogle, hvor man tænker, okay, det her det er unge, vi gerne vil have ind, og unge, der har noget arbejdserfaring, har noget på CV'et allerede.
Ja,
det er en lang historie kort.
Ja, men du må også gerne gøre en længere, det er ikke så meget det, det er jo selvfølgelig således, at vi kan komme længere ned til bunds
med det. Det, jeg tænker, jeg gerne vil have med, det var altså det der med udsatte unge, det er et meget stort begreb, men hvis vi nu tager og skalere det ned til et udsat boligområde, for en del år tilbage, så var der det her med, at historien blandt unge var, at fordi at jeg bor i en eller anden parken eller noget andet, og det kunne næsten være hvor som helst i landet, hvor der er et udsat område, ikke? Altså de følte, at de blev valgt fra. På grund af deres adresse, eller de følte, at de blev valgt fra på grund af deres etnicitet. Så det var noget med at arbejde med det, og så lære dem at sige, prøv at høre, det handler ikke om det, det handler mere om, at du skal have noget erfaring, du skal gøre dig selv attraktiv for arbejdsmarkedet. Du skal gøre dig sådan, så når du går til en jobsamtale, at arbejdsgiver tænker, ved du hvad, dig vil jeg gerne ansætte, dig vil jeg gerne have, du kunne være en gevinst for min arbejdsplads, ikke? Og så var det jo også, det her med, når man arbejder med udsatte unge, det er noget skoling, der meget rigtig mange af de unge, jeg har mødt, de har ikke fået den her kultur med hjemme fra, arbejdskultur, og det kan være på grund af alt muligt. Det kan være, fordi at mor og far har flytningsbaggrund, og de ikke er på arbejdsmarkedet, de har nogle traumer. Det kan også være, at mor og far er på overførselsindkomst, fordi at de er på førtidspension eller et eller andet, men noget, der gør, at de ikke ser derhjemme, at de voksne går på arbejde. Så det er også noget, man skal bryde det der, sådan så at vi undgår, at de unge, de havner det samme sted, eller i hvert fald, at de lærer den her kultur med, at det er ret fedt at gå på arbejde. Det er hammerende fedt at tjene sine egne penge. På et tidspunkt, så kan jeg huske, at hver gang jeg havde ansat en ung pige eller en ung dreng, men med pigerne var det sjovt, lige snart de fik deres første løn, så var de nede og købe neglelak og så videre, eller fik lavet negle, eller fik gjort noget hår. Og dagen efter, så stod de der med to veninder, fordi det ville de også gerne, det ville de også have råd til, ikke? Og jeg var bare sådan hver gang sådan, yes, det virker. Altså, det der med, at de får deres egen økonomi, men andre unge kan sige, okay, det der, det er faktisk ret smart. Det vil vi også være en del af.
Ja, så kunne I også godt se nu, hvad der du nævner det her, det er jo sådan en succeshistorie, som de her unge, de mangler, kan man sige, i livet, ikke? Og når de så kan se, at deres kammerater, deres naboer har fået en eller anden succeshistorie, så vil de være en del af den. Det er jo en afledt reaktion, kan man så sige, af det, som de egentlig har oplevet. Men hvordan i forhold til, hvis vi for eksempel taler om deres mentale velstand, hvordan vurderer du det? Har det haft en indvirkning også, hvordan de er kommet på andre tanker?
Altså, jeg har næsten med alle unge set, at de lige så snart de kommer på en arbejdsplads og bliver en del af det, og ligesom er kørt ind, og de får ros fra arbejdspladsen, og så begynder de at vokse, og de begynder at blive mere sådan, altså individuelle. De behøver ikke at gemme sig bag gruppen af andre unge. De lærer at stå på egen ben, og det er store ord at bruge om unge, men det er det, der sker faktisk, og det er jo rigtig fedt at se som fritidsjobkonsulent, at man ser, at det er noget, der virker, ikke? Men man ved også, vi ved også godt, at de bliver bedre til at planlægge deres tid, de bliver bedre til at passe deres skole. Jeg havde sådan et krav der, som hvis du ikke passer din skole og dine fritidsaktiviteter, så skal du heller ikke passe dit job, for det må være det, der kommer sidst. Men de bliver utroligt struktureret lige pludselig. Og igen det der med økonomi, at de, mange af de unge, som jeg har arbejdet med og arbejder med, de har ikke muligheden altid for at få lommepenge derhjemme. De har ikke muligheden for at købe en, eller få en PlayStation 5, eller få den nyeste iPhone, eller nyt tøj osv. Og lige pludselig, så kan de selv, så bliver det tilgængeligt for dem, ikke? Og samtidig med, altså i kulturlivet, der var det også fedt at se, at de unge mennesker, jeg arbejdede med, lige pludselig, så begyndte de at begå sig i indkøbscentre, komme i bymidten og være forbrugere. Og det kan man sige, hvorfor nævner jeg det? Fordi at det er jo en del af vores samfund, det der med at kunne deltage på lige fod med andre. Og der følte jeg ligesom, at det er noget, der virker. Der begynder vi at viske den der chanceulighed væk, at vi gør de her unge mennesker til lige forbruger på fod med andre, ikke? At det var ret fedt at se.
Det lyder rigtig inspirerende, og så kan man vel også sige, at kvæg, at de går hen og får sådan en succesoplevelse, de føler sig en del mere af samfundet, så har det muligvis også gjort, at det har dannet rammer for den næste generation, tænker jeg.
Der opstår helt klart en kultur, og særligt når man arbejder med det her med blandt i udsatte miljøer som boligområder, så sker der en kultur, fordi at storebror eller storesøster giver det videre til lillebror og lillesøster. Fordi de har gjort det, ikke? Og så har vi brugt den der med, at mor og far ikke går på arbejde, ikke er på arbejdsmarkedet. Og der er også nogle kloge hoveder, der siger, at det også godt kan gå den anden vej, at mor for eksempel kan blive inspireret, eller far for den sags skyld, kan blive inspireret af den unge, og siger, okay, ved du hvad, hvor er det flot, mit barn klarer sig godt, måske havde jeg også en drøm om at tage en sosu-uddannelse eller et eller andet andet, og så kommer de også i gang.
Yeah.
Men det er jo selvfølgelig lidt sværere at måle på.
Ja, selvfølgelig. Det er klart. Det er klart. Hvis man skulle gå hen og så se på det her tidsforløb, som vi for eksempel har med de unge. Nu er de unge, som vi for eksempel arbejder eller adresserer meget til, er fra 13 til 21. Jeg kan forstå, at jeres aldersramme også ligger deromkring, eller er det anderledes?
Nej, det passer meget godt.
Okay. Så, men så er mit spørgsmål. Hvor lang tid tager sådan en, hvad kan man sige, sådan en oplæring et eller andet sted? Hvor lang tid tager det for jer at skulle få en ung ind i jeres organisation, sørge for, at de er klædt godt på til at skulle komme videre? Hvilke udfordringer møder I både fra arbejdsgiver, men også fra den unge, og hvor lang tid tager sådan noget?
Jamen, jeg vil sige, at vi er meget inspireret af den metode, der hedder Housing First, som man har brugt blandt hjemløse. At hvis vi hjælper den hjemløse med at få en bolig først, så kan vi ligesom komme videre med alle de andre udfordringer. Ikke? Og det har vi prøvet også at overføre til det arbejde, vi laver i vores unge. Så når vi får en sag ind, som der kan være meget kompleks, og den unge kan have været en, der har været i retten, og måske har været dømt for noget, det kan også være en, der har været fængslet eller et eller andet, så går vi meget hurtigt ind og tænker sådan, hvornår kan vi allerede begyndt at tænke i arbejde med den her unge, og hvornår kan vi allerede begynde at sørge for, at de får deres egen økonomi. Det er rigtig vigtigt for os. Så vi starter forholdsvis tidligt, når vi oplever, at nogen er motiveret og klar. Men i starten, så bruger vi vores lidt tættere samarbejdspartner. Så bruger vi de virksomheder, hvor vi ligesom ved, okay, de kan godt håndtere en ung, som der har de her udfordringer, der følger med. Og i starten er det meget håndholdt, hvor vi også kan finde på at køre den unge ud til arbejdspladsen og hente dem efterfølgende efter et par timer. Men ligesom sådan, så de føler sig sikre. Og det samme også i forhold til arbejdsgiver. Vi efterlader aldrig en ung hos en arbejdsgiver, hvor vi ikke tænker, at det er sikkert eller det er ordentligt. Det skal jo heller ikke være sådan, så at vi bare dumper dem hos en arbejdsgiver og siger, gider du ikke at tage dig af den her unge? Ikke? Så vi følger dem forholdsvis tæt i starten. Og så kan det være, at de har været et par måneder hos en af vores tætte samarbejdspartnere. Så begynder vi at hjælpe dem med at skrive CV og lave deciderede ansøgninger og prøve at få dem ud på det private arbejdsmarked hurtigst muligt.
Fedt, fedt. Det lyder rigtig, rigtig fedt. Det er virkelig inspirerende. Altså det, ja, jeg kan kun tage hatten af. Hvis vi vender den om, John, og så ser på virksomhederne, og nu har vi jo talt meget om, hvordan I har arbejdet med de unge osv., men hvis vi kigger på virksomhederne og virksomhedernes rolle i det her, hvad er jeres erfaring dertil? Hvordan ser I virksomhederne agere på det her?
Altså jeg synes, det er alfa og omega at have virksomhederne med. På den måde, at vi fortæller altid, hvad det er for en ung. Vi går selvfølgelig ikke ind og konkret og fortæller, hvis den unge har lavet en eller anden form for kriminalitet eller et eller andet, men vi fortæller, at det er en ung, som der har nogle udfordringer med, og ja, det kan også godt være en ung, der har en dom med, men vi går ikke ind i detaljer selvfølgelig. Og så går vi også ind og ligesom ser virksomheden, er de gearet til det, er de klar til det, til at tage sådan en ung ind. Og det er vigtigt at lave det rigtige match for os. Og det er også vigtigt at komme ud og mærke efter, hvad er det for en kultur, der er på den her virksomhed. Er de klar til at tage en ung, som der kommer, som der måske har nogle udfordringer? Fordi at det er alfa og omega for os, at den her, når den unge skal ud på det private arbejdsmarked, at det er en succes. Det skal være en succes, og vi prøver at både gå med livrem, seler og det hele for at sætte det op. Og selvfølgelig kan det fejle og alt det her, og selvfølgelig kan det være, at man har lavet et forkert match. Men det plejer at gå, når alle er informeret omkring, hvad der skal ske. Ikke? Og så er det også fedt at se virksomheder. Der er rigtig mange virksomheder, der gerne vil det her. Der er rigtig mange, som der i mindre virksomheder, hvor de har manglet en, siger de selv, altså gid var det, der var nogen, der gjorde det for mig, dengang jeg var ung, så jeg ikke skulle alt muligt, ikke? Og det er fedt, det I gør. Og så er der rigtig altså store virksomheder, som der har det som en del af deres CSR-profil, at vi vil gerne tage et socialt ansvar, men de ved ikke, hvordan. Og så gør man alt muligt andet, men at hvor det her, det kan være lige så meningsfuldt, hvis ikke mere. At man hjælper på individniveau, og jeg så hjælper en enkelt unge ad gangen, ikke?
Spændende. Virksomhederne, som I for eksempel sidder og arbejder med her i dag, som går hen og hjælper nogle af de her unge her, kan du beskrive lidt, hvis vi for eksempel skulle adressere det her over for andre virksomheder her også, hvad kunne et af udfordringerne være med sådan en ung? Hvad er det nu, virksomheden selv skal være opmærksom på?
Virksomheden, lad os tage en case, hvor at vi ved, at der er nogle, der vil være nogle opstartsvanskeligheder, ikke? Altså så tager vi en, jeg ved ikke, om man må nævne navne i podcast, men lad os tage en detailbutik som 7-Eleven. Så går vi ind og snakker med butikschefen og siger, at der kommer en ung her, sådan og sådan, er det en, du har mulighed for at tage ind. Han vil rigtig gerne arbejde hos dig. Og så tager vi snakken om, hvad det kan være. Okay, der er selvfølgelig nogle rammer, som der bliver nødt til at være i orden. For eksempel det der med at møde til tiden, og selvfølgelig skal der ikke være noget svind og alle de her ting, og man har heller ikke sine venner med på arbejde, alle de der ting. Men altså på det her tidspunkt, så er vi over, når vi går ud og snakker med en virksomhed. Okay. Og hvis det skulle ske, så er vi der også. Med det samme nærmest. Ikke? Så kan virksomheden bare ringe til os, og så kommer vi, og så taler vi med den unge omkring det her. Du her, det var din første chance, og der er ikke en anden chance. Men det som udfordringen det kan være det der med at de ikke lige har planlagt, de skulle bare arbejde den dag, altså sene aflysninger. Det kan være at en ung, som der måske har lidt meget op i hovedet, at de skal have at vide, hvad opgaven går ud på et par gange, og de skal instrueres lidt mere og lidt flere gange selvfølgelig, og have opgaven at vide. Måske har de lavet opgaven dagen før, men de skal have det vide igen dagen efter. Det er sådan og sådan, at du sætter varerne op på hylden, og det er det, du skal gøre med kasserne bagefter, sådan og sådan. Og et eksempel var en ung, som der plejede at gå ud af hoveddøren på den butik, hvor vedkommende var i. Og der var klare regler, at man går ud igennem bagdøren, og det skal gøres sådan og sådan, og det havde han svært ved at forstå. Og det måtte vi så gå ind og hjælpe ham med at forstå, at det skal være sådan, og de regler gælder for alle, og det kan godt være, at din bus, den kører lige ud foran døren, og det er en omvej for dig, men så må du planlægge dig ud af det, så må du tage den bus, der kommer næste gang, ikke? Det er sådan, altså et konkret eksempel, ikke? Men det er det, jeg oplever, det er, at der skal lige for virksomheden, skal der oftest helst være en fast kontaktperson til den unge. Okay. Hvor at den unge ved, okay, det er ham eller hende, som der er min go-to. Og som der ligesom ved, hvorfor jeg er, eller følger med, ikke?
Og hvordan føler du så, at virksomheden i dag er gearet til det? Undskyld.
Jeg synes, at de er i stor grad, altså, de er villige, og det synes jeg, det er det vigtigste. Om de er gearet til det, det kan godt svinge lidt. Og man kan sige, der har været så meget run på arbejdsmarkedet, at det har faktisk været rigtig godt i forhold til udsatte borgere generelt, men også i forhold til udsatte unge, fordi man har haft brug for alle hænder, så de har fået en chance mange steder at komme ind. Det jeg kunne være bange for, det er, når det ændrer sig igen, at det ikke går så godt på arbejdsmarkedet, at så er de også de første, der ryger ud selvfølgelig. Eller ikke selvfølgelig, men det kunne jeg opleve, ikke? Men oftest de unge, som jeg har kendt og fulgt gennem rigtig, rigtig mange år, når de først er kommet ind i en virksomhed og er blevet en del af den, så klarer de sig rigtig godt. Det der med, at de får et ansvar, der er nogen, der vil dem, der er nogen, der sætter pris på, at de kommer, det gengælder de også igen. Og de er oftest er de sådan super gode medarbejdere og går den der ekstra mil og tager gerne de der ekstra vagter og alt det der. Det sker ofte.
Hvad vil du sige til virksomheder, der er nysgerrige, men måske tøver lidt?
Jeg synes, man skal give det en chance. Prøv det. Det her det er en unik mulighed for som virksomhed at gøre en forskel for samfundet. Og det kan godt være, at det virker som en lille ting, men Vi som socialarbejder og alt muligt andet, vi kan gøre nok så meget. Men hvis vi ikke får integreret de her unge ud på arbejdsmarkedet, så er det rigtig svært for os. Så giv det en chance og række endelig ud, og vi støtter hele vejen.
Mm. Og hvor finder man jer så, hvis der man skal indgå et samarbejde med og så videre? Altså nu tænker jeg mere direkte fra virksomhederne af.
Ja, altså man finder os, vi er selvfølgelig på LinkedIn og på vores hjemmeside, voresunge.dk.
Cool. Vi kommer også til at linke det ned i vores egen beskrivelse, så der kommer også til at være link til det. Det er jo perfekt. Og hvad håber du så, lytterne tager med sig i dag? Både de unge, fordi vi kommer til at lægge det over for de unge også, men også over til virksomheden. Hvad vil være dit afsluttende budskab i forhold til det her?
Men jeg tror, jeg vil spole tilbage til, ligesom, hvad er det vores unges DNA egentlig var. Og det var, at vi vil gøre en forskel for unge mennesker. Og det er også det, jeg vil give videre til virksomhederne, at det her, det er en mulighed for at gøre en forskel for et ung menneske. Så lad os hjælpe hinanden og støtte hinanden, og lad os gøre det sammen og hjælpe de unge videre.
Det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre. Så hvis vi for eksempel skulle afslutte det med at skulle sige, hvis vi giver unge en chance, kan det være det, der ændrer alt. Og det starter måske med et fritidsjob, som så fører videre til en uddannelse, som så kan føre videre til et almindeligt liv.
Helt bestemt.
Hmm. Jeg vil sige tusind tak, Jørgen, for at deltage til vores podcast her i dag. Jeg er også stensikker sikker på, at det her det ikke bliver den sidste gang, for vi kommer talk til at have flere emner med, hvordan vi skal have inddraget jer. Ikke desto mindre, tak for at lytte med, tak for at deltage, Jørgen. Vores link er nede i vores beskrivelse, og vi er med på alle medier, Instagram, TikTok og LinkedIn også. Følg os gerne, og med disse ord, tak for i dag, og god dag til jer.